Kazan Expo Halkarak Uğraşmalar Zalında Respublika Ağıl Hücalığı hem Azık Tilek Ministerliğinin kengeytilgen kollegi oturuşu buldu. Onda Agrosanagat Kompleksinin 2023 yılgı ışınmakları hem bu yılgı buruşlar tekşirildi. Oturuşta Tatarstan Reisi Rüstem Minnikhanov katlaştı. Oturuş aldığından Rüstem Minnikhanov, Premier Minister Orunbasarı, Ağıl Hücalığı hem Azık Tilek Ministeri Marat Jabbarov, başka resmi zatlar azatuğunda zor габаритлы техника күргәзмәсен, шулай ук үз мәшгульләр, фәнни оешмалар һәм хуҗалык итүнең кеше формулары продуктларын карады. Казан Экспо мәйданчыгында Тат Агро Экспо комплексы казанышлары күргәзмәсе 3 көн эшләячәк. Анда Россиянең 200-дән артык компаниясе төрле авыл хуҗалыгы техникасын, җиһазларына шимал тәкъдим итә. Марат Жаббаров үз чыгышында 2023 елда Республика агросәнәгать комплексыннан 450 миллион долларлык продукция чыгарылу мөмкинлеген билеп үтте. 24 декабрьгә экспорт күләме 433 миллион доллардан артып киткән булган. Хәләл ашамлыклар сату күләме 11 миллион доллардан артып киткән. Бу 2022 елгы күрсәткечтән 2 тапкыр артыграк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында республика авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең казанышларын югары бәяләгән. Республика һәр вакыт эш сөючән авыл кешеләре белән дан тотты. 3,6 миллион тонна ашлык, 1,7 миллион тонна шикәр чыгындыры җыеп алдылар. Сөт савы күләмен 2,2 миллион тоннага җиткерделәр. Республика үзен терлекчелек продуктлары белән тулысынча тәэмин итә, дип язган республика рәисе тармак уңышлары турында. Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләргә булышкан өчен агросәнәгать комплексы хезмәтчәннәренә аерым рәхмәтен җиткергән. Йөзләрчә тонна авыл хуҗалыгы продуктларының сугышчыларга җибәрелүен, шулай ук Татарстан Шефкалган, Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә Татарстан кулланучылар җәмгыяте кибетләре ачылуын билеп үткән. Сезгә тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Алда торган бурычларны бергәләп нәтиҗәле хәл итәрбез дип ышанам. Барыгызга да исәнлек, иминлек, эшегездә уңышлар телим дип имлаган сүзен республика рәисе. Быел Татарстанда нәселле терлекчелекне үстерүгә 1 миллиард 300 миллион сум акча бирелгән. Бу хакта Россиянең сөтчелек тармагы трендлары дигән түгәрәк өстәл янында сөйләшүдә әйтелде. Республикада сөтчелек тармагын үстерү, бирәк тә нәселле малларны арттыру чараларын финанслау элеккечә сакланып калды, диде премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров. 2025 елда республикада 2 миллион 190 мең тонна сөт җиштерелгән. Малларның продуктлылыгы алдагы ел белән чагыштырганда 9% арткан. Бер елда 10 мең баш сыерга исәпләнгән сөтчелек комплекслары салынган. Быел 400-дән алып 1000-гә кадәр мал сыярлык фермалар төзеләчәк. Казан сөт комбинаты 2030 елда сөт эшкәртүне 2 тапкыр үстерү өчен финанс чыгымнарын арттыруга җыена. Башка темаларга. Россия хөкүмәте махсус хәрби операциядә катнашучыларга терлекләнү җиһазларын бирү тәртибен гадиләштерде. Махсус операциядә катнашучылар шундый җиһазларны гариза бирмичә дә ала алачак. Гариза язмы гына терлекләнү җиһазларын алу тәртибе турындагы карар хәрби җәрәхәт алу сәбәпле махсус операция барышында яки ирекле оешмаларда контракт буенча бурычларын үтәгәндә инвалид калган гражданнарга кагыла. Документта күрсәтелгәнчә, хәзер мондый гражданнар өчен ярдәм чараларын алуга электрон сертификатлар гариза бирмичә формалаштырыла. Шул ук вакытта махсус хәрби операциядә катнашучыларга элеккечә үк электрон сертификаттан баш тарту һәм терлекләнүгә акчаны социаль фонд бүлекләрендә алу мөмкинлеге бар. Россия кораллы кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында тулырак мәгълүматларны махсус сайттан яки 117 телефоны аша белергә мөмкин. Махсус операциядә катнашучы 1232 полк хәрбиләре алгы сафларга кирәкле техника белән йөк җыеп алып килгән Татарстандагы якташларына рәхмәт йөзеннән видео төшергән. Хәрбиләргә пилотсыз ишкыч аппаратка каршы киң диапазонлы көрәш җайланмасын китергәннәр. Ул Алабуга, Менделеев, Әгерҗе районнарыннан җыелган акчага сатып алынган. 1200 дәуіт сейкенші полықтан герпес аппараты үшін зұр рәхмәт жеткірәбіз. Қазір біз аны қәрби бұрышы өтәу үшін шәксі составқа тапшырабыз деген сөздер бар видео язмада. Қәрбейлер шылай оқ, аппаратны инде текшірулерін һәм аның бік яқшы үшіләуін біле біткен. Менделеев районынан Шираттағы ярдәмді февральда жіберу күздәт атала. Қазіргі вақытта Юк хәрбиләрнең тирәкләрен исәпкә алып әзерләнә. Районнан хәрбиләргә 54 миллион сумлык ярдәм күрсәтелгән. Махсус хәрби операция зонасына 5 автомобиль, йөк ташучы 1 газель, 91 тонна азык-төлек, башка кирәк-яраклар, җиһазлар, кием-салым җибәрелгән. Мәскәүдә халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирының 10 дисциплинасы бойынша жирәбә узды. Барлыгы 107 илдән 277 команда белән килешүләр имзаланды. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгының матбуат хезмәте хәбәр итте. Катнашучы илләр саны буенча иң вәкаләтлесе булып, спорт тора. Анда 77 дәүләт вәкилләре катнаша. Аның нигезендә футбол, хоккей, баскетбол кебек популяр һәм тамашалы спорт төрләре ята. Фиджитал концепциядә алар цифрлы аналоглары, спорт стимуляторы жанрындагы компьютер уеннары белән бергә кушыла. Киләчәк уеннары халыгара мультиспорт турниры 2024 елның 21 февраленнән 3 мартына кадәр Казанның 9 мәйданчыгында һәм Иннополис шәһәрендә узачак. Бүйек татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуга әзерлек уңайыннан Татарстан Язучылар Берлеге һәм Казан Альманахы журналы Габдулла Тукайның бүгенге көнгә кадәр рус телле укучыга барып ирешмәгән әсәрләрен тәрҗемә итү өчен конкурс игълан итә. Аның максаты бүйек татар шагыйры иҗатын тагын да популярлаштыру, әдәби тәрҗемә өлкәсендә талантларын ачыклау. Тукайның башлангыч шир иҗаты һәм бик милли булган шигырьләре русчага тәрҗемә ителмәгән. Тәрҗемә ителмәгән публицистик һәм тәнкыйть мәкаләләре дә бар. Шуңа шундый конкурс игълан итәргә ниятләдек, диде Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, халык шагыйры Ркаил Зайдулла. Конкурс ике номинациядә үткәрелә. Шигырь тәрҗемәсе, публицистик тәрҗемә. Конкурс җиңүчеләре Казан Альманахы журналының май ае санында игълан ителәчәк. Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Тукай әсәрләренең рус телендә күп томлыгын әзерләү эше башланды. Конкурста җиңүчеләр әлеге проектта үз тәрҗемәләре белән катнашу мөмкинлеген алачак.
Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 31 гыйнвар чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз кар, кайбер районнарда буран, көндез явым-төшемсез, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавак, атмосфера басымы 757 миллиметр.